Ok, da tenker vi starte opp igjen sånn cirka, så vi i hvert fall kommer litt lenger. Så er sånn, jeg har nok hatt litt veldig god tro når jeg har forberedt dette her. Det blir nok ikke alt vi kommer igjennom. Men da får du heller lese det i kompendiet hvis du vil.
Men
det er ikke
at du
burde
bo her
i morgen. Det er det. Vi skal ha møte hjemme i Sandnes. Vi har sånn festmøte da for hele nettverket. Sånn at det står for nesten hver der. Men i hvert fall så skal vi se på neste ting i forhold til det som har med Guds menighet sitt fulle potensial. Og det er at Guds menighet er bestemt til å ha innflytelse. Slå på meg i Jesaja, kapittel 2. Altså, i de siste dager skal det skje. Berget der Herrens hus står skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyd over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal dra av sted og si: kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus. Han skal lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans stier. Nå er dette først og fremst en profeti som kommer til å bli oppfylt i tusenårsriket. Der det står at Jesus skal regjere ut ifra Sion med jernstav over folkeslaget. Og de skal måtte gå opp til Sion, og ut ifra Sion skal lov utgå. Sånn at fylden av denne profetien hører til tusenårsriket. Men det står at dette gjelder de siste dager. Og dette er på en måte noe av det som ligger som et potensiale for Guds menighet. Jesus sier at vi skal være som en by som ligger på et fjell. Vi skal være som et lys som ikke blir satt under en kjeppe. Vi skal ha innflytelse. Vi skal være jordens salt, og vi skal være verdens lys. Og begge deler har innflytelse på det de blir satt inn i. Setter du et lys inn i et mørkt rom, så har lyset innflytelse. Heller du saltbørser de over maten din, så merker du det. Og sånn er det meint. Guds menighet er ikke meint til å være en liten gjeng som sitter gjemt i et kort et eller annet sted, som er liksom det minst relevante som finnes. Og det er en annen ting, en ting som jeg opplever som nå er pinsedagen for 2 år siden, så var jeg i bønn. Og så fikk jeg et ord fra Gud til de andre pastorene i Sandnes, som jeg sendte til disse her pinsepastorene. De har jo en del pinsemenigheter i Sandnes. Og det var som gikk på det som hadde mer relevans å gjøre. Vi lengter sånn etter å være relevante at vi har blitt det mest irrelevante som finnes. For vi har prøvd å bli relevante på verdens vis. Vi har prøvd å tilpasse oss, vise frem vår beste side. Og så har vi hatt et skriftsted som det som har satt på veggen, som var på en måte ledestjerne, og det er det som står i apostelgjerningen, at det, og de var velsett av folket. Vi har lengta sånn etter at alle skal synes vel om oss, at vi skal få ordføreren skal si fine ord om oss på en eller annen festtale, at noen skal skrive, ja, så var menigheten der, og de hadde et eller annet fantastisk greie. Vi lengta sånn etter å bli verdsatt. Men i den lengselen der, så har vi blitt så irrelevante. Vi har blitt til saltet som har mistet sin kraft. Gud har en helt annen idé om hvordan vi skal være relevante. Gud har en helt annen plan for lyset som vi skal være, enn at vi skal på en måte bare blende inn i mørket. Vi skal bli noe som sprer mørket, som gjør at mørket må skygge vanen, fordi at lyset tar over. Det er det som er Guds plan. Guds plan er at Guds menighet skal ha innflytelse. Guds plan er at når politikerne kommer med ugudelige lover, så skal menigheten si nei i Jesu navn. Og så blir det nei. Det er sånn Gud har tenkt det til. Og så er det en del som sier, ja, men du skal ikke mikse Gud og politikk. Jo, det skal du. Gud har gitt oss gudelige lover, og han har tenkt at vi skal være en kraft i samfunnet som fører folket til Gud, og ikke motsatt.
Amen. Amen.
Og da har han tenkt at vi skal faktisk begynne å tale inn i våre omstendigheter. For er det noe som er 100% sikkert, det er at når Gud reiser på en menighet, så vil folket, så vil politikere, og så vil omstendigheter, og så vil djevelen rope nei til den menigheten. Uansett hva som Gud har lagt ned av kall i en eller annen person eller en menighet, så vil det reise seg motstand. Når Zerubbabel reiste til Jerusalem for å bygge opp igjen byen, for å bygge opp igjen tempelet, så står det at det reiste seg opp et fjell foran Zerubbabel. Folket rundt mislikte at de hadde lagt grunnen for tempelet. Og så begynte de, for det første, så begynte de å komme inn. Ja, kanskje vi får lov til å være med dere? Kanskje vi får lov til å være med og tilbe deres Gud? Fordi at da kan vi begynne å dra det litt ut, det som vi vil ha det. Det er den første strategien som djevelen har. Han vil komme og så inn ugras. Den andre strategien var, når de ikke fikk lov til det, det var at da begynte de å sende rykter om dem. De skrev til kongen, og de skrev i aviser, og de skrev kom på YouTube, og de, altså det, på Facebook skrev de forferdelige ting om menigheten og forskjellig, sant? Det er det neste som han gjør. Han prøver å skremme oss til taushet. Og er det noe som biter på oss kristne, så er det det hvis vi får hele fjeset vårt på første siden i aviser. Hva det står? Mørkemann som overskrift. Det er liksom, da skriver du oppsigelsen neste dag. Og det siste som han gjorde, det var at han faktisk stoppte dem med hærmakt. Og så står det at det ble stillstand i 16 år. Men Guds plan for enhver ting som Gud gjør, det er at jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Du er satt til å råde og regjere med Kristus. I Romerne 5, 17 så står det at vi... Bare les det. For om døden fikk herre med ved den ene, altså med Adam, ved den enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Hvem har tatt imot nådens overflod og rettferdighetens gave? Jo, det er vi. Vi har tatt imot frelsen. Vi er blitt satt inn i Kristus. Vi er blitt en del av hans menighet. Den menigheten som han sier jeg skal bygge, og dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Hva betyr det? Jo, du skal leve og herske. La oss høre, herske. Si herske.
Herske, hva betyr det?
Rule.
Det likte du.
Hva betyr det herske? Jo, du har innflytelse. Du bestemmer. Du taler til fjellet, og så blir det en sletteland. Gud har sagt, og så gjør du det. Uansett om omstendighetene, politikerne, avisene, eller hvem som helst, roper nei. Da kan du fortsatt gjøre det, fordi du er den som bestemmer. Du er satt til råde og regjere med Kristus. I åpenbaringen, ta det også med, i åpenbaringen 5:8. Johannes åpenbaring. Revelation for de som er engelsk livet.
Acts and Revelation.
Det står det. Kan ta egentlig fra vers 10 for kortens skyld. Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. Åpenbaringen 5:10. Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. Og det betyr at du skal begynne å tale. Du skal begynne å bruke din munn. Du skal begynne å tale til de fjell og de omstendighetene som vil stoppe deg. Når dere vil ha et nytt bygg, når dere kjenner at Gud har gitt dere et nytt bygg, begynn å tale til det bygget. Begynn å tale til omstendighetene. Begynn å tale til din bankkonto. Begynn å tale til de som sitter og skal bestemme. Og profeter.
Det trenger vi.
At det skal komme.
Amen.
Unnskyld. Du sier, begynn å tale til din konto. Var det det du sa?
Ja.
Det skulle jeg hjelpe meg gjort. Hva sier du da?
Du sier i Jesu navn, du skal flyte over. For det står at det mitt deitrau skal være velsignet. Det står at min inngang og min utgang skal være velsignet. Det står at jeg skal ha overflod og ikke mangle noe. Jeg skal låne ut og jeg skal slippe å låne. Det står om at det er Guds velsignelse, Abrahams velsignelse. Og det står at Jesus han tok vår forvandelse, og han ga oss Abrahams velsignelse. Det er en del av pakken. Så er det sånn at, i dette herlighetsteologi, det høres kanskje sånn ut, men jeg tror ikke på en sånn der herlighetsteologi der det vi skal gjøre det for å berike oss selv. Nå skal jeg få med gulltoalett og gullfly og sånt, alt mulig sånn. Det fantes en av disse som måtte leve, som var en av forkynnerne under denne her mest hjelpete herlighetsteologi-tida. Cirillo. Han sier at Gud ga oss på 80-tallet samme valg som han ga til Salomo. Nevn hva du vil, og du skal få det. Og vi sa ny Mercedes, ny TV, og forskjellig. Men Salomo, han ba om visdom.
Det er det fineste jeg har opplevd dette selv.
Og det handler om at Gud har gitt oss i vår munn et redskap til å begynne å tale og se ting skje. Speak to your mountain. Og det skal flytte seg. Det du sier, det skal du få, sier Gud. Men det handler om at vi må gjøre det ikke fordi at vi skal berike oss selv, men fordi at vi skal overflod til all god gjerning. Det skal være nok til å dele ut til mange. Ulf Ekman sa en gang at han helt i begynnelsen av hans tjeneste så hadde han et skur bak i hagen som han ba i. Og så var han der, og så kjente han den hellige ånd komme over han, og så ropte han at det, og millioner skal gå igjennom disse hender. Så kvakker han til, hva er det jeg roper her? Jeg har ikke en krona til mitt navn. Men det som har skjedd i løpet av, sant, det at han stilte seg frem, så, så fortsatt så har han ingen kroner til sitt navn, så å si. Men det har gått hundrevis av millioner gjennom han sender ut i misjon, inn i Russland, inn i det å bringe jødene hjem. Og det handler om at du må faktisk tro at Gud kan gjøre noe. At Gud har satt deg til å være en konge og prest. Til å være en som taler til ditt fjell, og det begynner å skje noe. Men når du ikke tror det, hvis du på en måte tenker at ja, jeg er satt i den omstendigheten, det er min tåredal som jeg skal gå gjennom, så begrenser vi det som Gud kan gjøre. Gud ønsker at du skal få lov til å løfte blikket og se at det finnes noe mer enn tåredalen. Det finnes at når du går gjennom tåredalen, så gjør han det til et skildevann. Det finnes at Gud faktisk går med deg inn i omstendighetene og endrer på omstendighetene. Men du må begynne å bruke den autoriteten du har gitt. Du må bruke de våpen som Gud har gitt deg og begynne å se at de virker. Så Gud har gitt oss som menighet innflytelse. Innflytelse på den omstendigheten vi står i. Enten det er sand eller saude eller ryfylke eller sandes eller hvor som helst, så har Gud tenkt at vi skal faktisk ha gjennombrudd. Men da må vi begynne å tale det ut. Vi må begynne å profetere til byene våre og bygdene våre at de skal åpne seg opp. Vi må begynne å ta vår plass og ikke på en måte være de mest forsagde i hele byen. Ja, vi skal være ydmyke av hjertet. Helt klart. Det gjelder å ha en ydmyk holdning. Men overfor djevelen og overfor verden og omstendighetene, så skal ikke være ydmyk en plass. Der skal vi trampe på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde. Det er det som Gud har sagt til oss at vi skal gjøre. Vi må begynne å gjøre dette. Vi må begynne å slutte bare gjemme oss i våre trygge bedehus, våre trygge bønnegrupper, og så må vi begynne å ta vår plass. Vi må begynne å faktisk innse at det er vi i denne byen som har autoriteten her. Det er ikke borgermesteren eller ordføreren eller hvem man måtte kalle det. Det er Guds menighet. Som er satt her for å gjøre en endring, gjøre en forskjell. Og da må vi faktisk ta den og bruke den. Så tror jeg jeg hopper over den, for det har vi sagt så mange ganger. For det er en ting som jeg tenker er veldig viktig for oss som Guds menighet. For at vi skal kunne komme inn i det potensialet som Gud har for menigheten, så er det sånn at vi faktisk må vokse opp. Og så skal vi legge til Efeserne 4. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når frem til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det vekstmål som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være som små barn og bli kastet hit og dit og drives omkring av enhver lærdomsvind ved menneskers knep, ved listige knep i velfarelsens kunster. Men sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet Kristus. Utifra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen med den oppgave det enkelte ledd har etter virkningen av den styrke som har gitt enhver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til dens oppbyggelse i kjærlighet. Her står det om det mål av vekst, eller i denne oversettelsen står det det vekstmål som rommer Kristi fylde. Det er sånn at tjenestegavene, de er gitt til menigheten av Jesus Kristus. Og en av deres oppgaver er det å se til at menigheten vokser opp. Vokser opp til å faktisk kunne ta til seg alt det som Kristus har. Hele, det står i Kolosserne 2 at det hele guddommen, guddomsfylden, er legemlig til stede i Kristus. Og i han som er blitt fylt til denne fylden. Og det betyr at alt det som Gud har, all den kraft, all den herlighet, all den velsignelse, alt det som Gud virkelig bare kan øse ut av, det finnes i Kristus. Og vi som Guds menighet skal kunne vokse, skal vokse opp til å bli, vokse opp til det vi kan faktisk ta imot dette. Og dette er litt sånn innfløkt kanskje, men her er det ekstremt viktig at vi som menigheter måtte ikke bare nøye oss med å måtte forsynne det vi har gjort i alle år, og på en måte har det vi har gjort i alle år, altså vi har holdt på med aktivitetene våre, vi har junior på onsdagen, vi har eldretreff på torsdagen, og vi har en hel høy med aktiviteter. Men det viktigste vi kan gjøre, det er at menigheten vokser opp til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Det handler om modenhet. Det handler om at vi faktisk må få kunnskap. Hvis vi går til Kolosserne 2. Så står det i vers 1 der. For jeg vil dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere, for dem i Laodikea, og for mange andre som jeg ikke har sett personlig. For at deres hjerter skal bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet, og gå nå frem til hele rikdommen av full overbevisning og innsikt, som gir kunnskap om Guds mysterium, både om Faderen og om Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med manipulerende ord. Og selv om jeg er borte fra dere fysisk, er jeg likevel hos dere i ånden. Og jeg gleder meg over å se den gode orden dere har og fastheten i deres tro på Kristus. Slik dere også har tatt imot Kristus Jesus Herren, så lever i ham, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen, slik dere har blitt opplært til, i det dere er rike i den med takksigelse. Se til at ingen bedrar dere med filosofi eller tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens lærdommer, og ikke etter Kristus. For i ham, i hans kropp, bor hele guddommens fylde. Og i ham er dere blitt fylt. Han som er hodet for all myndighet og makt. Hva handler dette om? Jo, litt av det som vi snakket om, disse sannhetene som Gud drar opp, som Gud driver og gjenoppretter. Disse sannhetene som Gud fører menigheten videre på. Sånn, når pinsevennene i måte har fått sin åpenbaring i 1906, sånn, med Azusa Street, og så kommer Thomas Berre tilbake, og det blir sjo hei i Norge, og alle hjerter gleder seg, og sånn. Så er det viktig å ikke stoppe opp der. Gud gjør videre ting. Gud fortsatte med det som hadde med lovsangen å gjøre. Han viste måte, ting som hadde med tjenestegavene å gjøre. Han viste tro. Og han har gjort en hel haug med ting oppover. Og da er det så viktig at den blir grunnfestet i disse tingene. Fordi at det med å gjøre at den kommer vokse opp til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Som jeg sa, altså disse lutheranerne som holdt på med Luther, hadde jo ingen sjanse til å bli åndsdøpt, fordi det var ingen åpenbaring om åndsdåpen. Men åpenbaringen om åndsdåpen er kommet. Det sto i Guds ord. Så det var jo full frihet til de som leste Guds ord og ser det. Men allikevel så var det ikke det som Gud hadde tatt tak i. Og nå har Gud tatt tak i nye ting. Akkurat nå så opplever man at Gud driver på med det profetiske. Hvis du ser rundt om, så vil man se at det, profettjenesten er noe av det som Gud har gjenopprettet i løpet av de siste 10 årene. I en del sammenhenger. Og så er det en del sammenhenger som man sier, nei, profeter, det finnes ikke lenger. Men det har kommet en oppblomstring der den profetiske tjenesten har kommet. Men så vil Gud mer. Gud vil at dette skal bli modent, at det skal bli sunt, og at det skal bli kraftfullt. Og da driver han og jobber med dette. Sånn så har han gjort sånn at det har blitt mye mer stuereint å profetere. Men nå er vi litt sånn i den grøfta at nå profeterer vi hele gjengen, og det er liksom fugl og fisk, alt mulig som kommer, sant? 50% er bra, og resten er bare, sant? Men Gud vil gjøre dette til å bli sunt og sterkt og kraftfullt, fordi han har i det profetiske, så har han en sånn gjennombrudskraft. Det, når det stoppte opp for Zerubbabel i 16 år, så var det de to profetene som Gud sendte, Haggai og Zakaria Idosen, som gjorde at det verket ble fullført. Du kan lese om det i Zakaria, at de fullførte verket ved hjelp av profetiene til Haggai og Zakaria. Så det profetiske har i seg en sånn gjennombrudskraft, som er så viktig for Guds menighet å ha. Så det som Gud driver på nå, det er at han gjenoppretter den profetiske tjenesten. Og derfor er det så viktig at Guds menighet åpner opp for det som han gjør. Så nå sitter vi på en måte i den posisjonen at vi kan velge å gå med Gud. Eller vi kan si, nei, det profetiske, det vil ikke vi ha noe med, for det er bare svammerisk. Og der er det 50% treff og 50% ikke treff. Ja, så står det at ja, vi skal profetere stykkevis og delt. Så det vil være noen bein i fisken. Men som den gode vestlengden du er, så tar du og spiser fisken, og så spytter du ut beina. For Gud har noe der som gir oss et sånt gjennombrudd som vi trenger. Så jeg er overbevist om at det neste han kommer til å gjenopprette er den apostoliske tjenesten. Apostler? Nei, det har jeg i hvert fall ikke. Det var jo bare de 12. Nei, hvis du leser Guds ord, så vil du se at allerede i Guds ord så finnes det mange flere enn 12. Timoteus blir kalt apostel. Silvanus blir kalt apostel. For å nevne noen av de som du sikkert ikke hadde på lista di. Det er vel de 12. Og det er fordi han vil bygge opp igjen sin menighet. Han vil bygge menigheten til å bli det som han har tenkt det. Komme inn i sitt potensiale. Derfor gjenopprette han. Gjenopprette sannhet etter sannhet etter sannhet. Inntil at alt er gjenopprettet. Og vi står der som en brud kledd i all sin herlighet. Og så kan han komme og hente oss hjem. Vi skal gå litt videre. Så skal vi da se litt på veien inn i dette. For det er jo en ting å vite, det finnes et fantastisk potensiale. Men det er veldig greit å vite noe om hvordan vi kommer inn der også, faktisk. Det er liksom kjekt å vite at du kan, liksom, du har en bankkonto der det står 1 000 000 på, men hvis du ikke har bankkortet som kan ta ut noe av det, så er det litt hjelpeløst.
Jeg har et litt sånn spørsmål, Inge. Altså, en profet vet vi stort sett hva jeg er, og en lærer det vet vi hva jeg er, så de tjenestegavene, sant? Men apostel da? Hva tillegger du spesielt der?
En apostel...
Bare sånn, vil du bare ha tanker rundt
det? Det er også en åpenbaringstjeneste. Hvis man ser profeten har en åpenbaring som går langt og som, men som er ganske smal når han ser et eller annet. Altså Gud åpenbarer for eksempel for en profet et eller annet som han skal gjøre i en menighet, eller et eller annet for en person. Dette skal du gjøre, dette er Guds vilje for deg, en eller annen. Sånn vil en profet operere. Så står det Moses er et veldig godt forbilde. Når Gud sier at han snakker til profeter gjennom syn og drømmer, så sier han at men til Moses snakker ansikt til ansikt, og han er tro i hele mitt hus. Det snakker om at han har en veldig, et bredt syn. Sånn at når en apostel får en åpenbaring, så handler det om at dette er en ny lære, på et vis. Han gir et bilde som er mye bredere. Så når du ser at Peter for eksempel er den som får åpenbaringen når han er oppe på hustaket om at nå skal han gå til Cornelius, så det handler om at apostelen har i seg å etablere. Og der var det en, på en måte, et nytt steg for Guds menighet. Derfor brukte Gud apostelen Peter. Så apostelen handler om tre ting. Etablere i den enkelte, etablere i Guds menighet, og etablere i en region. Så etablere er et viktig ord for en apostel. Så kunne jeg sagt veldig mye mer, men det er en sånn
kraftasjon. Nei, det var veldig greit.
Veien inn i potensialet. Det har vi sagt litt om, så det kan vi hoppe over. Det med at vi skal reise oss opp. En ting som er ekstremt viktig for Guds menighet, for å komme inn i dette som har med det fulle potensialet, og det er at vi må komme inn i troens enhet. Den lokale menigheten må komme inn i troens enhet. I Guds ord så står det om to ting. Det står om enhet i ånd, og det står om troens enhet. Åndens enhet, det er ikke noe som vi kan skape, det er noe som den hellige ånd skaper i oss. Altså, fire nyfreste fra fire forskjellige menigheter, stapp inn et rom, så vil de ha åndens enhet. De vil kjenne, de vil sprudle over og kjenne at det er med i søsken. Ta de ti år etterpå og stapp inn i samme rommet, så vil de ha en hel haug med forskjellige lærer, som gjør at de ikke er lenger, de er ikke troens enhet i hvert fall. Men i den lokale menighet så skal det finnes en troens enhet for at den skal være sterk og for at den skal være sunn. Og dette er noe av det som, en av de tingene som disse tjenestegavene skal jobbe fram. De skal føre menigheten inn i enhet, i tro. For å ta et eksempel fra Uppsala igjen. Vi er jo blitt så heldige å få lov til å være i deres nettverk. Ulf sa det at når de skulle bygge bygget sitt, som nå rommer noe ved 3000 pers eller noe sånt, da var de 200 mann. Og han sier, det største underet var ikke at de 200 bygde et bygg som da kunne romme 2500. Men det største underet var at 200 mann fikk tro, den samme tro på at dette kunne skje. Og det er så viktig, en menighet som får samme tro, som der visjonen, der drømmen, der de tingene som denne menigheten skal gjøre, ligger planta i hjertet på hver enkelt. Der det står at vi blir sånn som disiplene var, eller sånn som den første menigheten var. Det står at de var samlet på samme sted med en ånd, med en tanke, og de talte ut samstemmig. Det finnes en kollektiv ting som er så viktig å se i Guds ord. Og vi her, vi i Vesten, og spesielt med nordmenn, er jo ekstremt individualister. Sånn, det er meg og Gud. Vi er liksom, når Paulus refser Korinth fordi at de noen holder seg til Paulus, noen holder seg til Apollos, noen holder seg til Kefas. Da ville vi vært i den siste kategorien. At det meg og Kristus. Meg alene og Kristus. Men Gud har satt oss i en sammenheng. Gud har satt oss i en menighet som har et oppdrag. Gud har satt oss i en menighet som har et DNA, som har noe som likt i oss. Noe som vi tror at vi skal gjøre. Og den måten som vi ønsker at det skal skje på. Og det bør måtte bli ett i hele menigheten. Og derfor er det så viktig, og det er enda en oppgave for den som pastor, den som hyrde, den som har en eller annen form for tjenestegave, skal se til at menigheten kommer inn i troens enhet. Det at, ja, vi skal bygge dette bygget, og vi tror det hele gjengen. For da vil den enheten, det du blir enige om, det skal du få. Så det er så viktig at vi kommer inn i troens enhet som den lokale menighet. I ordspråkene 29-18 så står det uten visjon eller uten åpenbaring, alt etter hva for en bibel du har, så blir folket tøylesløst. Eller i en annen så står det så går folket til grunne. Det å komme inn og på en måte få lov til å høre ifra himmelen er på en måte et viktig kriterium for at menigheten skal få komme inn i det som Gud har for dem. I Apostlenes gjerninger 26, hvis du slår opp med det.
Hvilken bok har du?
Det er Proverbs. Ordspråkene. Proverbs.
Etter salmene.
Etter salmene.
Apostlenes gjerninger kapittel 26, det står det om Paulus, og det er innenfor kong Agrippa. Skal ikke lese hele hans opplevelse på veien til Damaskus, men der vet vi han ble slått av hesten, han så et syn, eller han hørte Jesus tale til seg, han så et veldig lys, og så hører han Jesus gi han måtte hans kall for den tjenesten han skal utføre. Begynner å svi lesen, kjenner jeg. Og der står det, i vers 19. Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Og det er så viktig. For det første, at en må høre fra himmelen. En må faktisk få åpenbaring. Guds menighet er en overnaturlig menighet. Guds menighet er Guds menighet. Jesus er hodet for menigheten. Det er ikke våre ideer som gjelder. Det er ikke våre tanker, eller de siste tingene man har lest i en eller annen kirkevekstbok som gjelder. Nei, det er Guds tanker og Guds ideer som gjelder. Derfor er det så viktig at en hver menighet går inn for Gud og lytter til himmelen. Lytter, hva er din vei for oss? Og så har Gud da satt et lederskap som da skal fortrinnsvis bestå av tjenestegavene. Jesus har gitt tjenestegavene til menigheten for å styre menigheten. Det er ikke sikkert at alle har fått med seg. Men det er sånn at Jesus er hodet for menigheten. Og han har gitt 5 gaver til menigheten for at han ønsker å styre gjennom de gavene. Og de skal da, som jeg leste i Efesene 4, det leste vi at de skal de skal istandsette det hellige til tjeneste arbeid. Det har da, så har vi ofte stoppet det. Det liksom, de skal kun istandsette og skyve ut folk i tjeneste. Men det skal mer. Det står at de skal oppbygge Kristi legeme. De skal føre menigheten inn i troens enhet og inn i kunnskapen om Guds sønn. De skal føre menigheten til mannsmodenhet, til det målet av vekst som rommer Kristi fylde. De skal gi menigheten fasthet, urokkelighet og trygghet i den sunne læren. Og tjenesteskarene skal også være ledere som holder, ledderne som holder de enkelte delene sammen. Det er pakken som tjenestegaven skal gjøre. De er ikke sett, de er ikke satt utgangspunktet til å administrere, være den som skriver ukeprogrammet og som måtte utføre et eller annet innvalgt eldsteråd sine tanker og det her. Nei, de skal gå inn for Gud. De skal holde seg til ordet som bønnens tjeneste utgangspunktet. Lytte inn for Gud. Hva er veien videre for denne menigheten? Og så skal de få lov til å lede menigheten på den veien. Og derfor er det så viktig for det første å være en menighet som lytter til Guds ord. Som lytter til det som Gud har på sitt hjerte for denne menigheten akkurat nå. Altså, vi søker han for hva som hans vilje, hva som hans vei på Sauda, hva som hans vei her på Sand. Og så begynner vi å gjøre det. Så lytter vi til han, og så er det han som leder oss. Når vi skulle ha bygg, så kjente jeg rundt nyttår at dette kom opp. Den hellige ånd bare la på meg at nå var tida inne for å få oss bygg. Og så kjente jeg utover våren at jeg bare delte det med de andre i lederskapet, og det var litt sånn, ja, jeg vet ikke helt om det er tida og sånne type ting. Men jeg bare kjente, jo, det er når dette skal med. Og så kjente jeg at den hellige ånd sa, ring til pastoren i baptistmenigheten i Sandnes. De har et stort, fint bygg, og så er det en liten menighet. Og da jeg ringer til ham, så har han suttet og ventet på at noen skal ringe til ham. Fordi de kjenner på at de vil bygge ut, og så vil de ha leietagere. Og så får man en sånn fantastisk, det er liksom sånn, i det du bare, akkurat som et sånn der sceneteppe som bare går til siden, for Gud har bare forberedt alt. Vi får en helt fantastisk pris, som er mye lavere enn den dårligste bygget som vi kunne leie i hele Sandnes. Og vi får absolutt alt av utstyr vi har, og vi får leie all deres ekstra tid, og det vil si nesten hele uka. Sånn at Gud har ferdelagt gjerninger for hver menighet, men en må lytte til den hellige ånd. En må lytte til hva Gud har forberedt. Det er ikke sånn at Gud springer etter oss med ferdelagt gjerninger. Og uansett hvor du trør foten, så legger han ned en ferdelagt gjerning. Nei, du må faktisk lytte og få med deg hvor Gud har forberedt en vei for deg. Og så må du gå på den veien. Og det handler om lydighet. Og for hver ting du tar i lydighet, så gir han deg en ny ting. Vær tro i lite, så skal du bli satt over mye. Det er et viktig prinsipp, både i ditt eget liv og som menighet. Derfor, hvis en ikke går inn for Gud og lytter, hvordan kan en da være lydig eller ulydig? Derfor det første budet er faktisk, gå inn for Gud, lytte ham, gjør som det står i Habakkuk 2. Still deg på muren, lytt hva Gud vil tale til deg. Og når du får en visjon, når du får et syn, så skriv det tydelig opp, så den som leser det kan springe med det. Du skal formidle det som Gud har talt til deg, sånn at det blir, sånn at menigheten tar det, og kan begynne å gå med det. Når bror Spets ringte til, han var pastor i Södermalmskyrkan på den tiden, når han ringer til Ulf og roper inn i røret, bygg! Så skapte det tro, og den troen formidlet kom inn i hele menigheten, sånn at vi 200 mannene bygde et kjempebygg og fikk inn ufattelig mye penger. Og etter de hadde bygd det, så sendte de 40 millioner videre inn i Sovjet. De sendte 40 til, og de har gjort ufattelige gjerninger fordi at de trodde Gud. Og det er så viktig at vi også begynner. Sant? Om vi 10, om vi 50, om vi 100, så har Gud ufattelige ting for oss. Og da må man bare begynne å gå på det. Man må begynne å høre hva han taler til oss, og så må man begynne å gå. Og så vil han virkelig stå bak sitt ord. Amen.
Amen.
Ja, den kan vi hoppe over. Men ordningene må på plass. Paulus sier til kolosserne, jeg ser, han sier, jeg er ikke hos dere i fysisk, men jeg er hos dere i ånden, og jeg gleder meg over den orden som finnes hos dere. Hva handler om det om? Jo, det handler om at tjenestegavene, tjenestene, alle de forskjellige prinsippene som finnes i Guds ord, får de på plass. De er satt der. De er satt som å være en kanalvegg. Altså hvis du har en flodbølge som veller ut over landet ditt, så gjør den bare skade. Men tar du den samme strømmen av vann inn i en kanal, inn i ordninger der Gud har beregnet det skal være, så finnes det en fantastisk velsignelse i den samme vannstrømmen. Så det er ekstremt viktig å få på plass ordningene. Bygge på plass de ting som Gud har sagt. La disse tingene som Gud legger ned i de forskjellige. Når Gud taler om å bygge et hus, så vil han alltid reise opp Oholiaba og Besalela. Det er kanskje litt sånn kryptisk. Men han sa til Moses, bygg tabernakelet og gjør det sånn som jeg har vist dere. Og så sier han, og jeg har salva Besalel og Oholia Ahisamaks sønn med den hellige ånd og salvelse og innsikt i å kunne gjøre alle disse tingene, i å lage de forskjellige kniplingene og alle disse her teltgreiene, og de skulle være salva til å kunne sage i sølv og gull og slipe edelsteiner forskjellig. Og sånn vil det være. Gud har gitt deg en visjon, men han vil reise opp noen som han salver til å kunne utføre det. Og så skal du få lov til å sette deg på det rette plassen. Det som det passer med den visjonen som Gud har gitt deg. Det mønsterbildet som han har vist deg på fjellet. Ikke avvik fra det. Det som Gud har gitt deg, det er det som han vil bygge. Men han kommer til å gjøre det gjennom de som han gir deg. La de få lov til å fungere i det som de er blitt salvet til. Men så skal de da gi deg sånne her pinnene til deg, og så skal du sette deg på rette plassen til det blir et tempel. Og der kan Guds herlighet komme. Det er litt sånn, litt til de som står i lederskap. Men det er så viktig. Hold fast på det som Gud har talt deg. Da talte deg han. Det er det han kommer til å bygge. Går litt raskt her for å si det sånn. Dette var litt en mye. Det trenger vi ikke ta, det har vi takt. Så det er viktig for den enkelte av oss. Nå skal vi gå på en måte, nå har vi snakket om menigheten. Men du er en del av menigheten. Sånn at dette gjelder deg. Det er så lett å på en måte tenke, ja, nå må menigheten bli fantastisk. Og så er det liksom sidemannen du tenker på. Men dette gjelder oss. Det gjelder meg. Og det første som det viktig å få med seg, det at det handler om meg, eller vi, mer enn meg. Så leser Guds ord, så vil jeg se at det står vi veldig mye mange, flere ganger enn det står om deg. Og det er fordi at Gud handler med sin menighet. Ja, det er en personlig frelse. Vi tror ikke på en sånn kollektiv greie der liksom hele landet er frelst fordi at vi er en kristen nasjon. Jeg skulle likt det var sånn, men sånn er det ikke. Så det er en personlig frelse. Du må bli frelst. Du har ansvar for din tjeneste. Du har ansvar for dine talenter. Du har ansvar for din helliggjørelse. Helt rett. Men så er det sånn at Gud handler med sin menighet. Når han sier til Sardes, du har navn av å leve, men du er død, så er det sånn han handler med Sardes. På tross av at det finnes i Sardes folk som ikke har flekket til sine klær, og som fortsatt er i livet, men de var så uheldige at de var en del av Sardes, som Gud har stemplet som døde. Og da er det så viktig, for det første, å se til at ditt forhold til Gud er fantastisk. Men så må du også se til at din menighet...
Jeg forstår ikke helt hva
Sardes er. Sardes er en av menighetene som Jesus skrev til Johannes og barn. Den andre siste, eller tror jeg det er?
Ja.
Kapittel 3, vers 1. Ja, stemmer. Og det at Gud handler med menigheten som er kollektiv, det betyr at det er ekstremt viktig for deg hvordan din menighet faktisk er. Som jeg sa i begynnelsen, så finnes det to strømninger i Guds menighet. Det finnes en menighet som går med Gud, som opplever Apostelgjerne 3:19-21, at de opplever å komme inn i fornyelsestider, de kommer inn i det som Gud har for den menigheten, som har for, altså, den herligheten som Gud har for menigheten. Det er den ene strømmen. Så finnes den andre strømmen, som du leser om flere plasser i Tessalonikerne og i andre Timoteus brev. Så leser du om at det skal komme et frafall, det skal komme tider der de ønsker lystene mer enn Gud. Det står at de skal ytre skinn av Guds frykt, men fornekte hans kraft. Det står om en mengde ting der det står om et frafall som kommer. Så ja, det kommer til, og det, ofte så er det sånn at de som driver med endetids teologi, de krangler om det. Enten så tenker de at det skal bli helt fantastisk, eller så skal det bli helt forferdelig. Og så krangler de som bare det. Men begge tingene står der med Guds ord, som andre ord, begge ting er rett. Så det er to parallelle ting som skjer. Og derfor er det så viktig for oss å se til at du er i en menighet som velger den rette strømmen. For den ytterste konsekvensen for den som går inn i frafallet, er at det blir en del av Babylon den store kjøge. Babylon den store kjøge er et religiøst system. For det står at Johannes undrer seg når han ser på denne. Han skjønner ikke hva har skjedd. Menigheten har jo blitt dette her greiene som dyrer, eller som rir på dyret. Og Guds ord til de som er i sånn type menighet er, kom ut av henne. Så ikke det å være tro til Dovre fallet, det gjelder ikke hvis du er en menighet som er på vei inn i et frafall. Kom deg ut av den og finn en menighet som faktisk vil gå med Gud. For det er så viktig. Gud handler med oss som en menighet. Og ja, jeg trenger ikke si så mye mer om det, vi hopper videre. Og det er ekstremt viktig at du finner din plass på byggverket. I Efeserne 2 så leste vi jo at han bygger sitt bygg. og at vi er bygd opp på apostlenes og profeternes grunnvoll, og han bygger et tempel for den her, der Gud skal komme med sin herlighet. Men i, hvis vi går til 1. Peter,
skal vi ta en liten pause og fortsette
med? Ja, det kan vi.
Det er veldig godt, men du sier ikke at du er veldig godt.